Sveiki, mėlyžinių radio klausytojai, čia laida Rinkodaros guru ir aš šios laidos autorius ir vedėjas Giedrius Juozapavičius. Šiandien studijoje turiu viešnę Mariją Valaitę. Labas, Marija.
Sveiki.
Marija yra MEF Scientific įmonės vadovė, prieš tai buvusi marketingo vadovė. Ir su Marija mes šiandien kalbėsime apie prekės ženklo, apie brendo kūrimą, kai viskas prasideda visų pirma nuo vertybių. Arba kitaip sakant, kai vertybinis pagrindas yra viso ko pagrindas, kaip tada dėliojami procesai, ką tai duoda pačiai organizacijai, ką tai duoda klientui, ką tai duoda galiausiai pačiai kūrėjai. Tai, Marija, kažkiek labai trumpai esam kalbėję čia studijoje jau prieš keletą mėnesių, kai dalyvavai Lietuvos marketingo asociacijos organizuojamuose marketingo vadovų rinkimuose, buvai ir nebuvai ir esi top dešimtuke. Mes kalbėjom ir mane tada labai, na, man suimponavo ta tema, nes tu labai didelį akcentą dėjai ant vertybių ir vertybėmis paremto prekinio ženklo kūrimo. Tai gal pačioje pradžioje laidos, na ir pabandykime truputėlį pašifruoti arba išplėstą suvokimą, kas yra tas vertybėmis paremtas prekinio ženklo kūrimas.
Aš gal šiek tiek iš toliau, jeigu pradedant, norėčiau pasakyti, kad iš esmės apskritai, kuriant verslą, netikiu, kad šiais laikais yra vietos pasaulio verslams, kurie nėra pagristi, paremti vertybėmis, požiūriu į tvarumą, požiūriu į darbuotojus ir apskritai nėra išsigryninę, kokią vertę nori atnešti rinkai ir vartotojai. Tai mes, kai pradėjome kurti visą konceptą MEF Scientific kompanijos, nuo brendo iki apskritai kompanijos kaip infrastruktūros, labai norėjom iš tiesų turėti tokį pamatą, nuo kurio atsispiria viskas ir komunikacinės žinutės, ir vertybinės, ir tas employer brandingas vadinamasis, ir visa infrastruktūra, ir ką mes apskritai norim kaip kūrėjai, verslo kūrėjai ir komunikacijos kūrėjai atnešti visuomenį, ar ne, nes kodėl jie turi mūsų klausytis, kodėl jie turi iš mūsų pirkti, ypatingai mūsų sektorijoje, ne industrijoje, kur yra, jis yra be galo perpildytas. Daugybė klausimų tokio būna, kodėl būtent grožio industrija ir taip toliau. Ir mes susidėję tą savo vertybinį pamatą, jautėm, kad turim ką pasakyti kitaip šito industrijoje, kur yra tokia perpildyta, tokia dinamiška, ryški, blizgi, tokia, ar ne, visa netgi šiek tiek tokia turi to tokio į popsą polinkio, ar ne, toks ganėtinai paviršutiniška viskas. Ir mes jautume, kad turim ką pasakyti iš tos vertybinės pusės, sujungdami iš esmės mokslo ir verslo
tokią simbiozę
padaryti. Simbiozę padaryti. Taip, tarsi tokį, sujungdami tą tokį bendradarbiavimą, nes rinkoje, šiaip gal apskritai verslo pasaulyje yra toksai gana didelis atotrūkis tarp to, kas yra mokslas ir kas yra verslas, ar ne, kaip monetizuoti mokslą. Ir mes supratome, kad tai yra būtent mūsų pagrindinis išskirtinumas. Mes turėdami labai stiprų mokslinį backup, ar ne, tą visą atspirtį ir užnugarį. Ir mano verslo partneris yra chemijos mokslo daktaras ir apskritai mūsų visa bendruomenė mokslininkų yra be galo stipri. Galvom, kaip mes galim atnešti vartotojui tą mokslo kuriamą vertę į namus.
Marija, labai įdomus faktorius. Tai gerai. Tai jeigu dar pabandytumėm tokiais sluoksniais pasidėlioti, tai pirmas etapas, pradedant kurti jūsų verslą ir po to jau gimstant pačiam brendui, apie kurį mes kalbėsim, tai pirmame etape buvo tai kamini noras mokslo žinias konvertuoti į produktą, atnešti iki galutinio vartotojo.
Buvo pagrindinis noras, tai buvo sumažinti atskirtį tarp mokslo ir verslo bendruomenių.
Tai mokslo priartinti prie visuomenės.
Iš esmės priartinti prie visuomenės ir mes grinai, kadangi mano patirtis yra daugiau versluose, komercijoje, mano verslo partnerio patirtis yra daugiau būtent moksle, mes pagalvojom, kad kokią formą mes tai galime padaryti, nes edukuoti apie mokslą, užsimti viešaisiais ryšiais ir taip toliau yra vienas dalykas, bet kaip padėti vartotojui, tiesiog paprastam žmogui, suprasti, kokią kokybę vertę ir gali sukurti tas mokslas. Tai vat, čia buvo tokia pagrindinė linija, nuo kurios mes atsispyrėme ir mes grūtinai pasirinkome, kad mūsų forma tos jungties yra produktas. Mes sudedam į buteliuką visą savo žinias, kokybinę, kokybės standartus, požiūrį, istoriją, jausmą, bendruomenės kūrimą ir taip toliau, sudedam į tą buteliuką, kuris iš mūsų laboratorijos atvažiuoja pas žmogų į namus, kaip mes sakome, į jo namų laboratoriją, į vonę, žinia, kurioje naudoja tą produktą. Ir kad kiekvieną kartą, kai naudoja MEF, bet kurią MEF priemonę, žmogus net pats to nesuvokdamas gautų kiek įmanoma daugiausiai tos vertės visapusiškai, tiek per įvairius tos lygmenis, ar ne, kaip yra funkcinis, emocinis ir tada yra life changing aspektas. Ir nedaugelis iš tiesų pasaulyje kompanijų turi tą trečią lygį, dauguma yra didžioji masė. Ar ne?
Aš netgi sakyčiau, kad kitos kompanijos netgi per protus tenkina tik vieną tą,
taip,
pavyzdžiui, funkcinį lygmenį ir tai iš funkcinio lygmens pasimta kažkokį tai atributą. Na, mes čia, kad jeigu klausytojai suprastų, tai galime kalbėti, pavyzdžiui, apie kainą. Produktas yra tiesiog, na,
įperkamas,
taip, arba plačiai prieinamas dėl savo mažos kainos. Arba dėl, gali būti funkcinės, pavyzdžiui, pakuotės kažkokios specifinės, taip. Gali būti dėl kažkokios kokybinės savybės toje vietoje. Na, pavyzdžiui, ten, nežinau, kremas, kuris tau odai įdegį iš karto suformuoja, ne, tai va dėl funkcinio dalyko, tai čia tie yra funkciniai dalykai. Emocinis lygmuo, tai yra tas jau prekinių ženklų, na, siekiamumo lygmuo, kai funkcinius atributus tu tenkini mažiau arba daugiau, tu nori didesnio lojalumo, tu nori, kad tavo prekinį ženklą, na, ne tik pirktų dėl funkcinio atributo, nes dažnai funkciniai atributai diktuoja ir kainos rėžius tam produktui, tu uždirbi mažiau, tas produktas yra lengviau užkeičiamas konkurencijai, o jau emocinio atributų turėjimas, jisai tą, tokį, kaip sakoma, jau prisirišimą, tą ilgesnį lojalumą formuoja.
Aš manau tokia, aš iš tiesų, vat, kurdama prekinį ženklą, man kaip specialistai toks, tiesiog net negalėjau sau leisti apsiriboti funkcinių lygių, nes nėra ką ten pasakyti. Iš esmės, tu esi labai apribuotas, pakalbė apie funkciją ir tiesiog...
Viskas.
Viskas, taip.
Bet jūsų kategorijoje, mes kalbam apie būtent prekinį ženklą, kuris dirba kosmetikos, kūno priežiūros, taip?
Veido odos priežiūros.
O kas yra, jeigu žiūrėti va taip plačiau rinkoje, tai yra daugiau produktai, kurie tenkina funkcinė atributą, ar vis dėlto einama irgi daugiau prekinio ženklo kūrimo, kur yra ir funkcija, ir emocija, dar, kaip sakai, gyvenimo keitimo elementas įdėtas?
Tai manyčiau, kad yra gana toks miksas ir tokių visi bando atrasti tą funkcinį lygį, ar ne, arba life, tą gyvenimo keitimo iš vis, kuris yra svajonė didžioji, manau, daugelio rinkodaristų ir verslų savininkų. Bet pagrinde, aišku, yra funkcija, kad, nežinau, padeda išlyginti raukšlės, padeda išvengti spagų, padeda išvengti pigmentacijos ar ką nors tokio. Bet tai yra tie patys žodžiai, kuriuos gali bet kas kartuoti. Ir tada yra tam tikri prekiniai ženklai, kurie pasiekia emocinį lygmenį, tai pavyzdžiui, ar ne, tvarumas. Kas nori sukurti bendruomenę, kurie yra aktualus tvarumas, jie vysto savo prekinį ženklą visai tą pusę, organic, natural ir taip toliau. Tai yra kažkokia, jau atsiranda segmentas vartotojų, kuriam tai yra svarbu, su kuriuo tu geriau susikalbi, be to, kad tavo kremas tau padeda išvengti raukšlių ar kažkas tau.
Atlieka ir funkciją, taip. Ir atlieka dar tą, kaip sakoma, susikalbėjimo kitą funkciją.
Taip, tu turi tokį ryšį su juo. Tai va, tai nuo tos organikos, natūralumo, kiti ten kalba apie labai sukurtą gydytojų, sukurtą kažkokių įvairių ten bendruomenių arba užpatentuotą, dar kažkas tampi toksai, kad tarsi pasiekė, gauni daugiau už tą pačią kainą, bet su kažkokia verte, ar ne, tu toksai esi tam tikras segmentas vartotojų, kurį pasirenka prekinis ženklas. Ir mes nukrypome būtent į, su savo emociniu lygmeniu, mes nukrypome į bendruomenės kūrimą, į stilingų, gerą skonį turinčių žmonių, kurie išmano ingredientus ir sudėties logiką. Nes yra tokia filosofija, ar ne, pas mus pagrindinė, kad mažiau yra daugiau. Yra įvairių, netgi neigiamų komentarų, pasakysiu čia visiems, bet kad tarkime, sako, mūsų formulės yra ganėtinai paprastos sudėties ir kodėl reikia mokėti tokią kainą, kurią mes esame nusistatę, ar ne, už produktus, jeigu tokia yra paprasta formulė.
Nėra tų specialių ingredientų, stebuklingų.
Ne, tai, kad specialių, tiesiog jinai yra neilga. Rinkoje visos formulės yra ten 30-50 ingredientų. Mūsų visa filosofija visada buvo sukurti, kad būtų iki 10-12 ingredientų. Tai kodėl visas pasaulis negalėjo sukurti tokių formulių, jeigu jos tokios
paprastos.
Jo, jeigu jos tokios paprastos ir iš tiesų mūsų visas R&D skyrius labai daug laiko praleido grinai mažinant, bet mažinant nereikalingų ingredientų sąrašą, bet išlaikant vertę ir efektyvumą vartotojui, ar ne, kokį turi teigiamą poveikį odai mūsų produktui. Ir būtent tas mažiau yra daugiau atsispindi visoje kompanijoje, visose mūsų vertybėse per visą vertikalę. Kalbant apie tai, kad mūsų formulėse nėra absoliučiai jokių ingredientų, kurie gali nors kaip nors alergizuoti arba turėti bent kažkokį dirginimo faktorių. Dėl to tinka labai daugeliu žmonių ir oda negauna šoko nuo didelio kiekio skirtingų ingredientų, su kuriais turi kažkaip susidraugauti. Ir tas vat, mažiau yra daugiau atsiranda per komfortą odai. Ir kai oda yra komforto zonai, tada gali veikti.
Mėly žinių radio klausytojai, tie, kurie vasarą čia iššoko į žinių radio eterį, priminsiu, kad laida rinkodaros guru ir čia studijoje turiu viešnę Mariją Valaitę ir mes kalbame apie prekinių ženklų kūrimą, apie prekinių ženklų kūrimą, kai remiamasi vertybėmis. Tai, Marija, jeigu dabar nuo tų funkcinių mažiau už daugiau formulę šoktumėme vėlgi pačias vertybės, tai kurioj vietoj ir kada atsiranda tos vat, vertybinės nuostatos ir kas paprastai kompanijoje jas atneša. Tai, kaip minėjai, su partneriais jums buvo svarbu vienas kitas dalykas.
Taip.
Kas asmenybė, vadovai, akcininkai paprastai užduoda toną tų vertybių įskiepių į prekės ženklą?
Manau, be abejo, yra labai skirtingų situacijų rinkoje. Aš galiu tik apie savo kalbėti, kadangi mums taip pasisekė, mes tuo pačiu ir esam savininkai kompanijos ir vadovai. Tai viskas prasidėjo nuo mūsų, žinoma, nuo to, ką mes norėjome atnešti vartotojui, nuo to, kad norėjome kokybės, vertybės ir realiai net savo kaip specialistų vardo nesusigadinti ar ne kažkokiu nekokybišku nuo produkto iki komunikacijos. Tai viskas prasidėjo nuo mūsų, labai manau, kad atėjo iš įgytų patirčių kitose darbuose, asmeninių didelių savybių požiūrio į darbą, į mokslą, į atsakomybę, į tai, kaip bendrauju su žmonėm, vis tiek viskas persismelkia iš tikrųjų per tuos, kurie sukuria, konceptualizuoja tą visą. Tai mūsų esminės tos vertybės, jeigu kalbant apie jas ar ne, tai buvo visada moksliškumas, pagristumas, atvirumas, teisingumas realiai vartotojui, betarpiškumas tarp mūsų ir vartotojų, ar ne, mes realiai kuriam kaip savo visada ir patys naudojam ir taip toliau. Tai toksai noras atnešti, kaip minėjau, tą mokslą, kuriamą naudą į namus, per formą produkto ir viskas taip susidėlioja ir gaunasi taip, kad išsikėlus tas vertybės, tu turi jas po to pagrįsti per visus.
Jo, nes yra daug labai įmonių, kurios turi labai gražiai susirašę vertybės, jos ten jų internetiniuose puslapiuose yra, kitose įmonėse ten ateini ofisą ant sienos kabą, kad nieks nepamirštų bukletuose ar ten kažkokiuose tai metiniuose ataskaitose dėliojasi. O kaip realiai padaryti, kad va tos vertybės, jos ne tik būtų gražiai dailiai užrašytos, o jomis dar tikėtų ne tik vadovai, bet ir patys darbuotojai.
Ir darbuotojai, ir vadovai.
Ir būtent, kad prekinis ženklas, jomis alsuotų ir nuneštų tas vertybės iki pat vartotojo.
Pas mus gal buvo taip tiesiog, kad dar viena iš vertybių, kurios nepaminėjau, iš tikrųjų yra viena iš pačių svarbiausių, tai yra žmogus. Tai atsispiriant nuo to, kaip mes sako, mes kūrėm žmonėms, mes dirbame su žmonėms ir patys esame žmonės, tai mūsų vis laik yra kriterijus, jeigu yra kažkokia situacija, ar ten iš kokybinės pusės, ar ten iš verslo pusės, tau reikia greičiau, bet ten gaunasi lėčiau, tada ten kažkaip finansai, kol suvaikšt ir taip toliau, visokie kiti dalykai, kur tam tikri sprendimai atsiranda sudėtingesni, kuriuos reikia priimti. Mes vis laik grįžtam prie savo vertybės žmogaus ir niekada neinam į kompromisą nei kokybės, nei ten kainos santykio kažkokiam tai sužaidime, net laikė, jeigu tai yra, ar net komunikacija, jeigu mes nespėjom pasiruošti komunikacijos kokybiškos, kurią norime, tarkim, produkto launcho dienai, tai mes iš anksto jau matydami koreguojame tai dėl to, kad turi išeiti taip, kaip mes norime, kaip visa ta grandinė susidėlioja. Kartais, aišku, būna ant paskubėjimų, čia tiesiog verslo momentai, bet didžioji dalis, 99% yra to, kad mes atsispiriam nuo savo ten inovacijų, nuo savo požiūrio į žmogų, nuo savo požiūrio į kokybės standartus ir daug yra tokių sprendimų priimta, jeigu yra bent vienas precedentas, kad kažkas potencialiai ne taip, mes tiesiog jau net ir tai tapo ir įpročių susiformavusi kompanijos viduje, tiesiog sakom ne. Tam, kas yra ne tai, ką mes patys darytume.
Ne, kas netitinka tos tiek kokybinės kartelės, tiek tai nekoreliuoja su jūsų vertybėmis. Jau, tai ne tiesiog stabdot procesą, taip. Ten, pavyzdžiui, įvedimo kompaniją arba keičiat kažkokią pakuotę, nežinau, jeigu taip. Tai netitinka.
Taip. Ir realiai, net, jau aš net nekalbu apie kokybę, čia kokybė tai 100%, ne, bet net ir iš tos tikrai komunikacijos pusės, arba, va, irgi toks buvo kuriozinė situacija, pasidarėm 10 tūkstančių pakuočių, kur jau yra screen printas, neįmanoma pakeisti, nes dauguma produktų būdavo su lipdukais, kaip tu dar gali keisti, ir kai kompanija auga, tai jau gali dėti tą screen printą, ar ne, vadinamai, ir pasidarėm 10 tūkstančių pakuočių su praleista raide rašyboje. Nu,
pačiame tekste.
Taip, pakuotės pavadinime, netgi toje A pusėje, net ne B, prašymo pusėje A. Ir vėlgi, kokybiškai tai negali išleisti pakuotės rinką su klaida, bet vertybiškai aš negaliu sau leisti išmes 10 tūkstančių pakuočių, jeigu mes sakom, kad mums tvarumas yra prioritetas. Ir mes tada sugalvom visą kampaniją, kaip įdėti tą praleistą A raidę, prie pakuotės kaip papildomą kortelę, lipduką visiems, kurie nori, gali užsiklijuoti, nes mes tiesiog, mes dėkojam žmonėm, kad jie padeda mums išlikti tvariems, ir mes pripažįstam savo klaidą, ir tai mes ir taip, nu, toks įgaunasi simbiozė, tu randi per komunikaciją, kaip pasukti, bet neturi numinti, ar ne, nei savo kokybinių vertybių, nei savo vertybinių visų vertybių. Tai toksai, vėlgi, ir tas gaunasi, kaip, pavyzdžiui, kyla tokios idėjos prie situaciją. Dėl to, kad kompanijoje mūsų visi darbuotojai žino, kuo mes tikime. Ir kai matome klaidą, mums yra viena akimirka liūdna ir kita akimirka mes galvom, kaip mes galim padaryti, kad nenukentėtų nei gamta, tarkime, nei vartotojas, nei kompanija finansiškai ir taip toliau.
Kaip žmonės, jūsų būtent darbuotojai, na, buvo įtraukti šitą procesą.
Į kurį?
Į vertybių, vėlgi tą tokį vertybių įdėgimą ir suvokimą, kad na, jūsų kuriamam prekiniu ženklui vertybinis tas pamatas yra labai svarbus.
Iš tiesų mes realiai vat, prieš 1,5 metų pradėję savo veiklą labai sistemingai augom. Po truputį su darbuotojais, dėl to buvo gana lengva su pirmaisiais, nes jie buvo kaip tie patys pirmieji, kurie patikėjo kaip šeimos nariai kalbėti, kodėl mes, kaip mes, plus mes patys, visi akcininkai labai daug skirdom laiko įvairaus pobūdžio darbams, tai reiškia, kad labai daug laiko apskritai praleisdom su visa komanda. Ir iš pokalbių, iš požiūrio, iš juoko ir ašarų ir visokių emocijų, realiai toks įgaunasi, kad persismelkia, jie perima tavo požiūrį ir tu turi daug laiko neutraliam, neformaliam kontekste kalbėti, kodėl tu sukūrėjai, kaip tu sukūrėjai ir ką tu nori pasakyti auditorijai. Ir po to tiesiog jau ateinant naujiems darbuotojams, jeigu yra brandolys tinkamai suformuotas, tai natūraliai gaunasi toksai, bent jau mūsų atveju, tokias sniego gniūžtės efektas, kad visi tą žinutę viduje paskleidė ir tuo pačiu mes sugebėjom ir per išorinę komunikaciją iškomunikuoti tinkamai savo prekinio ženklo vertybės, kaip mes sakome, kad esame, taip mes ir esame, kaip mes atrodome, taip mes ir esame, ir tada mūsų visi ten brand ambasadoriai, komunikacijos kanalai, messagingas tas ar nevadinamasis, viskas, ką mes pasirinkom, jisai koreliavo su tuo, kaip mes atrodome, viešieji ryšiai patvirtina, ten kažkokie gydytojai, mokslininkai, ir viskas taip susijungia, ir gavosi, kad mes ten rinkoje sugebėjom perteikti tas vertybės, tiesiog pasirinkę nuoseklę komunikaciją apie tą patį, ką dažnai daro manau, prekiniai ženklai vis ieškodami, gal čia šitą pasakyti, nes madinga, gal čia tą pasakyti, nes madinga, ten gal reikia parekomenduoti kažkokiu daugiau ten, tarkim, kaip pavyzdys produktų, nes čia visi rekomenduoja, tai yra pardavimų skatimas, visa kita, o mes atėjom vėl su visiškai kitokiu, kadangi tas mažiau yra daugiau mūsų viena iš ko vertybių, kad reikia ten, tarkim, odos priežiūroje tik 2 priemonių vietoj 5, nes užtenka, nes tas anastrečius ir tu pagrindi. Ir mes tokį labiau pasirinkome edukacinį kelią, kuris yra ilgesnis, daugelio vertinimų ir iš tiesų aš ir pati taip galvojau, bet jisai mums labai atsipirko, nes jisai mums, nu, mes taip greitai išaugom. Ir tas ilgesnis kelias mums iš tiesų santykinai buvo labai trumpas, bet tiesiog dėl to, kad labai, manau, viskas buvo sistemingai nuoseklu, iš esmės.
Marija, laida faktiškai baigėsi, pabaigai tavo patarimas tiem, kurie dabar galvoja apie naujo prekinio ženklo kūrimą, nežinau, galbūt perpozicionavimą, galbūt vertybinio pamato sutvarkymą turimam prekiniu ženklui, tai nuo ko reikėtų atsispirti ir nuo ko reikėtų startuoti?
Aš rekomenduočiau, kas man suveikė, tai grinai nuo tos piramidės funkcinio, emocinio ir gyvenimą keičiančio aspekto išsigryninimo, nes tuo pačiu tu savo pats atsakai, kodėl tu tai darai, ar ne? Mūsų ten funkciniai dalykai, kodėl veikia, buvo aišku, emociniai, kad mes norim kurti bendruomenę ir tokį socialinį ryšį tarp žmonių, ar ne, tam tikrą, kad tu irgi naudojame toksai, kad jausmas būtų ir būti tais trend makers vadinamaisiais komunikacijoje, ar ne, kad ne mes sekam, o mus seka kaip gerą pavyzdį. Ir tada tas life changing aspektas, dėl ko aš apskritai į šitą būtent industriją ir verslą norėjau eiti, tas buvo mūsų pasitikėjimo savimi gražinamas žmogui. Kai tu vieną dieną užmėgi, tarkim, su probleminio spaguota oda ir panaudojęs 3 dienas ar savaitę MEF, tau visiškai, nu, visiškai kitaip pradedi jausis apie save, kai tos problemos akivaizdžiai mažėja, tai gaunasi, kad tas žmogus iš esmės susigražino pasitikėjimą savimi. Ir mes esam nemažai žinučių gavę su padėka, jūs pakeitėt mums gyvenimą. Ir tos žinutės yra tai, dėl ko verta būti versle. Tai vat manau, kad reikėtų atsakyti turbūt toj piramidai esminius faktorius. Ne tai, ką tu nori, kad tavo produktas padarytų funkciškai, bet ką tu nori su juo pasakyti žmogui daugiau.
Kokią vertę tu nori sukurti savo klientui? Mėlyžinių radio klausytojai, čia buvo laida Rinkodaros Guru ir aš Giedrius Juozapavičius. Studiją kalbinau Mariją Valaitę, MEF Scientifics vadovę, prieš tai buvusią marketingo vadovę. Tie, kas nespėjo paklausyti visos laidos, tiek šią, tiek kitas laidas visada ras žinių radio archyve. Taip pat begalės jų yra YouTube, Spotify. Tai ačiū visiems, kas mūsų klausė. Marija, ačiū tau, kad dalyvavai. Tikiuosi, kad mes čia dar pakalbėsim ir kitomis temomis ateityje. Na, o aš sakau viso geriausio. Susikonektinkime, susijunkime per LinkedIn'ą, jeigu turite įdomių temų, jeigu turite įdomių klausimų apie rinkodarą, rašykite, klauskite, o mes susitiksime po savaitės.